Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, стартираме първото предаване за 2017 година. Беновска пита. Огромна чест за мен е да ви представя следващите гости. Това са господин Желю Бойчев от БСП. Господин Бойчев, влизайте смело. Добре дошъл, настанявайте се. Господин Волен Сидеров, Атака, лидерът на Атака. Заповядайте.
Този път е
носите ми книгата, която не ми подарихте миналия път. Чакайте да покажем на кола, на коя камера да покажа. Тук. Моята битка за България. Автор Волен Сидоров. Сега ще ни разкажете по-подробно. А, господин Росен Петров, Български демократичен център. Говорител.
За много години.
Заповядайте за много години. И Румен Йончев, Български демократичен център на Ромен съюз. Заповядайте. Тук сядате редом един до друг от една членове на една парламентарна група, Румен Йончев и Росен Петров, но представители на две различни партии. Но вие, господин Йончев, вече сте партньор на господин Волен Сидоров и на патриотите, така ли?
Ако искате да се разменим.
Може да повядете.
По принцип, това издава известна близост между тебе, господин Сидоров.
И да не забравя да ви кажа, че господин Четин Казак от ДПС трябваше да стигне до София, но не успя, тъй като беше в Шумен. И сега ще го чуваме по телефона. Ако имате някакви проблеми с чуваемостта, казвайте ми. И така, с вас, господин Сидоров, да започнем като... Как да кажа?
Като най-зает,
господин Сидоров има предаване и заради нас се отложи старта му и ще тръгне, може би, малко преди да приключим разговор.
Оценяваш жеста, нали?
Много благодаря за което. Стискам ви ръка. Но, тъй като вие сте с най-големият опит, да ме прощавате, тук присъстващите в политиката и сте лидер на партия. Също така, хайде да направим една не новогодишна, но равносметка. Какво се случи на последните президентски избори в България? Какъв белег е това? И какво ще се случи след като встъпи в длъжност новия президент Радев и се насрочат предсрочните парламентарни избори? Този въпрос ще бъде и към всички вас.
Това е много сложен комплекс от въпроса. Какво се случи и какво ще се случи? Аз ще започна от края, защото това, което ще се случи 2017 година, ще бъде доста динамично. Аз прогнозирам една година, в която може да има много сериозни промени в света, в Европа и съответно и в България. Може да има два пъти избори, според мен, тази 2017 година.
В България ли? България. Путин да попитам и аз, като го попитах, хубаво ли да има предсрочни и първо президентски избори?
Сега април и на есен пак, тъй като...
Защо?
Ами може да се получи парламент, конфигурация, в която да има пак патова ситуация и да се отиде на нови избори. Допускам го и това, защото не виждам някаква сериозна промяна в общественото пространство като нагласи, да кажем нещо, като вълна да се е появила, така че да промени рязко съотношенията. По-скоро ще има една битка за самодоказване на партиите. При нас, при патриотите, е нов момент, тъй като имаме едно обединение, което дава основание, за оптимизъм, да го кажа най-клиширано.
Дайте да бъдете много оптимистични, защото мисля, че разбрахте всички.
Не, аз съм умерен.
Умерен
оптимист. Като по-възрастен и като по-опитен, както каза в политиката, съм умерен, но все пак това е...
Не, ще ви кажа защо исках да довърша, защото национализма сякаш не е много добре приета политическа карта в момента в Европа.
От кого?
Ами, виждате, че как всички националистически партии, които променливо взимат връх и растат, да не изрещам Австрия, Франция, Испания и така нататък, срещат съпротива. Както и може би вие също срещате съпротива, така, да създадете правителство. На вас президента не ви връчи мандат.
Но 2017 ще има избори не само в България. доста европейски държави. А представете си една смяна на политическия елит в Европа, в Западна Европа, и тези, които сега оказват съпротива на патриотичните формации, да бъдат сменени с точно такива формации. Това не е невъзможно, особено след случая в Щатите. Така че всичко може да стане. Да не...
Добре, но какъв белег, какъв знак даде, примерно, казвате, говорите за световни избори, ето имаме нов президент Съединените американски щати, който неочаквано.
Който ще сменя посланицата, между другото, закани се. И аз се чувствам тук на соросоидите, защото този посланик, който дойде американския, беше се заканил да се справи с руското влияние в България. Сега остава, на кого не остава се раци този човек? Руското влияние ще ми просто
Вие
ще
Вие защо решихте? Защо...
Така се беше заканил.
Защо решихте, че да сменя посланник Рубин? Ще ви кажа само нещо, като шега ще стане.
Кръм казал всички.
Той не знаеше... Посланник Ерик Рубин не знаеше, че нашия министър-председател, бидейки и в оставка при това, разговаря с новия президент на щатите Доналд Тръмп по телефона. Вие четахте ли му позицията?
Да, но той какъв... с Путин разговаря, между другото. Това се е слушало вече, подслушвало.
А той Рубин не е в Русия, говоря за друго. Нашия посланник тук, Рубин, техния посланник.
Имам преди, че нашия министър-председател разговаря и с президента Путин, но
да,
с Тръмп.
Да. И получи коледна картичка от Медведев, независимо, че е в оставка.
Това е вече тема за...
А кажете ми, какви са тези знаци?
Тема за коментари на поне няколко коментатори се срещам сега, но няма да им правя реклама.
Кажете вашия коментар.
И мой коментар е, че трябва да има балансирана политика. И че идването на Тръмп ще помогне за това, тъй като той може би ще направи така, че да не се меси толкова много щатите, да не се месят в работите на държави като България, да няма този натиск, да няма тая преса, която ни отказа от геостратегически енергийни проекти. Някои от тях със сигурност бяха полезни за България. Която ни каза какво да правим и къде да се строяваме. Мисля, че тази политика ще се промени и ще ни даде възможност вече. Ще даде
възможност българския
политически елит да се еманципира.
А ще ни даде ли възможност да стопли малко отношенията с Русия? Самия Тръмп давал значи, че
да,
сини Путин.
Ще даде така възможност, дали ще се използва въпроса от тези, които ще дадат правителство, което ще дойде на власт. Ние като формация, която сме за балансирани отношения и премерени през български интерес, ще съветваме, ако имаме възможността да управляваме, ще управляваме балансирано. Ако не, ще съветваме този, като управлява, да не изпада в положение по-католик от папата, както беше примерно президента пленария, да не обявява така враждебни действия към големи държави, от които можем да имаме полза и така нататък.
Добре, една реплика искам да чуем от претендента за властта, БСП, господин Бойчев. Вие в понеделник отново планирате пресконференция. Каква е темата? Снига ли? Пак? Или пък може би една, което Цветан Цветанов поиска днеска по националното радио, президента Радев да удължи живота на това народно събрание, 42-та народна, 43-та народна събрание.
Докато това правителство в оставка на власт, може да има само една тема пред нас и това е да показваме ежедневно неговите действия. Безогледният начин, по който се разходват средства, по който се провеждат процедури, обществени поръчки и специално темата в понеделник ще бъде поредните концесионни договори, които вървят в страната.
Кои концесионни договори?
Тези интересните по морското Черноморие. Такива едни договори за по 20-на години напред във времето. Затова говорим как едно правителство в оставка предрешава от тук нататък въпроси не за години, за десетилетия.
Каква е историята на фирмата, която за пореден път обжалва обществената поръчка на АПИ, за която повдигна глас също и новоизбрания от ваш инициативен комитет президента Радев, че не е трябвало да бъде състояваща се.
Не съм егал, защото там
фирмата
е току-що
регистрирана.
То откакто има тая поръчка, след това се случва.
Но подозират, че има някаква връзка с БСП тая фирма.
Не, каква връзка ще има с БСП?
Нямате ли?
Каква връзка да има с...
Аз ще ви моля утре, ако може да отговорите на пресконференцията по този въпрос.
Вижте, Ние възразяваме срещу начина, по който се предвижда да бъде от тук нататък финансирана и развивана пътната система на страната. Говорим за обхват над 83% от пътната мрежа. Говорим за това, че на някой ще му даде дадено правото да изгради такъв тип тол система върху територията на страната. Извън огромния ресурс, който събира това, по анализа на Световната банка има три варианта. Един е от 800 минималния до 1,2 милиарда на година.
И приходи, какво против
имате? Приходи от тол таксата. Отделно изключвам целият друг допълнителен ресурс, който ще има като достъп до информация. Разбирате, доста специфично относно прилежането на
приложените средства. Сега ли ги осъзнавате тия факти?
Не ги осъзнавам,
не ги осъзнавам сега тия факти,
но просто много ясно осъзнаваме държавния интерес. Държавния интерес предполага тази система да бъде изградена и от държавата.
Добре, в такъв случай веднага кажете
да бъде изградена от държавата, защото по начина, по който правят, ние нямаме никаква вина, че това правителство обещава на някой от големите играчи български, че ще им даде тази система.
Кои някои големи играчи може момента, да им кажете
и те в момента Байчев не могат да се разберат кой ще я вземе, един
може
на друг
да
се нацапват и се обжалват.
Кои са тези играчи?
И всеки в този бранш, който се занимава,
не
е наясно
бранш
с тези фирми и по-другите. Аз като ви кажа, ще кажете ви откъде го знаете това.
Кажете ги, ма вие сте политик, ние от вас очакваме вие да ни кажете
това, което аз ви казвам, е, че ние няма как да стоим безучастни и да гледаме как някой ще разпределя от тук нататък стотици милиони.
Ще кажете ли големите
някой ще
играчи, за да просветите наши избиратели?
От тук нататък и казвам, че БСП ще настоява това нещо да бъде изпълнявано от държавата, за да няма този въпрос. Ама коя фирма ще го прави? Ама кой ще събира пътните такси? Кой ще събира комисионните? И да се въртим в този омагьосан кръг в момент, защото това правителство...
Ще внесете ли промяна съответна законодателна в
тази? Каква законодателна промяна?
За да може да се осъществи това.
Тя не е необходима никаква законодателна промяна да направи, това агенция Пътна инфраструктура да изгради системата. Ама никаква промяна не е необходима.
Сигурно трябва най-малко бюджетно да се промени бюджета на, с решение на Министерския съвет на АПИ.
Знаете ли,
пари трябва да се, предвид, да се инвестира в АПИ.
По начина, по който върви тази поръчка, кога според вас ще се изпълни? Като
знам,
се обжалва на всеки първи ден.
Добре,
ще
ми кажете кои са тези големите играчи? Защо го криете? Вие сте политик, вие сте избран с доверието на народа. Аз не се шегувам в момента. Кажете, да чуете зрителите и аз не знам кои
всеки
са.
Всеки с интереси в транспорта се огледал в тази поръчка. Всеки, който има интерес в транспорта. Еми много са те.
Ема вие казахте определени големи играчи. Кои са те?
Казвам, всички големи играчи в транспорта се оглеждат тази поръчка и тя според мен никога не може да завърши.
Това не е сериозно.
Еми, добре, как да ви кажа, ще ми задавате въпроса откъде го знам.
Ами, вие може да го знаете. Вие може да го знаете, вие сте политик.
Аз достатъчно съм ясен в това.
Ама тогава това са приказки на коляно, всеки.
Еми,
всеки
вие ми задавате въпрос, който също са приказки на коляно.
Ама вие го повдигнахте, казахте сам.
Не, вие казвате, вие сте вързани с някакви фирми. Аз ви отговарям, ние не сме вързани с тези фирми, искаме да има ред в тази поръчка, искам да я направя.
И казахте, че всички големи играчи. Ами
то се вижда, всички големи играчи имат интереси
и, не могат
и се обжават,
да
и се обжават един на друг.
Добре, тази фирма Радомирската не е голям играч, да ви кажа.
Но още не ги следят тия
посетки Радомирски. Ама не, защото ти е противоречие.
Ма защо да съм от противоречие? Та поръчка е обявена от 6 месеца и не се някакви фирми
обжават. Добре, да не въртим едно и също. Нека
ама не, нека да въртим едно и също.
Ама не, щете да кажете имената, кажете ли.
Казвам, че в момента това правителство се опитва да предреши този въпрос. Ясно ли е това? Ясно
не
ли е за колко пари става тази поръчка?
Не.
За изграждането на схема? Не, ясно ли става за 200 милиона? Ясно ли е, че от тук нататък става за някой, който ще има целия контрол върху
някой
информацията за преминаващите през пътната
всеки, който спечели поръчката, ще има контрол.
Да.
Да.
Ясно ли е това?
Е, добре, вие до сега не го ли видяхте 2 години?
Защо 2 години? Защо 2 години?
От кога е тази поръчка?
От момента на обявяването на тази поръчка сме си казали много ясно публично.
Е,
от момента, в който
за
беше обявена.
Тази система се говори.
Не, чакайте сега, не се говори от 2 години. Тази тол система е обявена от април месец миналата година. От тогава сме възразили върху подхода. От април месец е обявена, от тогава БСП ясно каза, че това не може да бъде подхода, по който се прави тази система, че настояваме първо да се започне с автомагистралите и транзитните пътища, че не може да има такова покритие на пътната система, че не може да се взема най-сложната система да се инсталира в България. И това, което казвам в момента, че изцяло агенция Пътна инфраструктура може да го направи, това е тази драма с тези обжалвания, с тези поръчки, с обслужването на някакви частни интереси да престане. От тук нататък говорим за система, която ще събира информацията за преминаване по българските пътища на всяко моторно превозно средство. Това от национална сигурност, докъдето искате го погледнете, е стратегически въпрос, това ще събира около 1 милиард такса на година и питам защо трябва да го прави някой друг.
Добре, тая тема очевидно ще се разисква и другите. Ми само за секунда, понеже господин Четин Казак е спрял на пътя. Аз не го чух. Чуваме ли се, господин Казак?
Добър вечер, чувам
се, да? А, чудесно. До тук чувахте ли ни хубаво?
Да, да, чувам се.
Добре, колеги, малко дигнете колоната, че не се чува в студиото. Господин Казак, въпросът, който отправих към всички и сега към ваше гостоприемство, че сте най-далече от нас, това, което изборен Сидоров говорихме, лидера на Атака, какъв е анализът ви на това, което се случи на президентските избори и какво трябва да очакваме от стъпването в качеството на президент на новия президент Радев и предсрочните парламентарни избори? Каква е визията на ДПС?
Това, което се случи на президентските избори, е ясно за всички. Българският народ даде ясен сигнал, че иска промяна на формулата на управление, че не е съгласен с досегашната формула за управление, в която бяха участваха ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт, че желае ново управление с ясни гаранции за стабилност и за запазване на евроатлантическата ориентация на България. Без да има колебания и залитания в наляво или надясно, на изток или на запад. Това е знака, който ние разчитаме и след избора на новия президент съвсем закономерно последва и оставката на кабинета Борисов 2 и сега наред са предсрочните парламентарни избори, на които се надяваме българския народ да вече да дефинира по-ясно очакванията си от субектите, на които той би оказал доверието си, би възложил задачата да изпълнят неговото желание, а именно да променят посоката, т.е. да коригират посоката на развитие на България, да я насочат отново убедено към Европа, към евроатлантическите.
Тя да не би да не е била обърната към Европа и към евроатлантическите ценности. Кажете ми едно доказателство в обратното.
Още в зародиш, в генезиса си, това правителство даде ясен сигнал, че то е готово на компромиси с евроатлантическата ориентация на България, въвличайки по един категоричен и недвусмислен начин крайните националисти, ксенофобите, партии, които са, меко казано, песимистично настроени към евроатлантическата ориентация на България, като стожер на кабинета Борисов 2, като незаобиколим фактор за крепящ управлението и които го крепяха наистина в продължение на 2 години. Ето срещу този фактор на колебливост, меко казано, по-точно на нестабилност, който замъгли европейския облик на България, се произнесоха българските граждани на президентските избори и аз се надявам те да потвърдят този свой знак и на парламентарните избори.
Нещо ще кажете ли, господин Сидоров?
Чува се само едно, как е казал, че на турски евроатлантическа ориентация, това ми е интересно. Е, сега така се замислих. Иначе, какво да кажа по тези клишета?
Ема малко обидно звучи, така що?
Защото...
Турция също ориентира към Европа, вие знаете, че чакат...
Те си митингите на турски за това. Интересно, как обясняват на избирателите си, че са евроатлантически ориентирани, какво точно означава това? Това е една игра на думи, с която господин Казак в момента казва, че не е доволен от досегашното управление, тъй като не е участвал пряко в него. Иска да влезат и да участват пряко, тогава всичко ще е наред. И евроатлантическата ориентация ще върви правилно.
Значи, без да ставам адвокат на господин Казак, сега ще му дам и на него думата и вие също, ако искате.
Ама, тук има една интрига. Само да интрига. Значи, господин Цачева е по-малко евроатлантически ориентиран до господин Радев. Така излиза, че Радев е по-евроатлантик от Цачева. Защото той каза, че български народ избрал евроатлантическата ориентация. Значи, в лицето на Радев всъщност са видели точно евроатлантика. А пък Цачева по-малко е.
Ама само да ви напомня и господин Казак, пригответе се да отговорите на тия важни въпроси, но все пак да напомня, че 65 години Турция чака да влезе в Европейския съюз и продължава да има това желание. И знаете, че се опитва да води активни преговори, но редица обстоятелства, едно от които е бежанците и други.
Не получи вече червен режим, картон, така, там.
Добре, още не е получил червен картон, но господин Казак, може ли кратко да отговорите на господин Сидоров?
Вижте, госпожа Цачева независимо от нейните личностни качества, беше кандидатът на управляващото мнозинство, т.е. на управляващата партия, и тя олицетворяваше този двугодишен модел на досегащо управление на кабинета Борисов 2, подкрепен категорично от крайните националисти, ксенофоби в лицето на Патриотичния фронт. Затова, само заради това, нейната кандидатура не беше подкрепена, тъй като тя съдържаше в себе си тази двойственост, тази колебливост на ориентацията на този кабинет. От една страна декларативно проевропейски, от друга страна подкрепен от крайните националисти и ксенофоби, този кабинет даваше ясни сигнали, че е готов на компромиси с достиженията на съвременните достижения на европейската система гаранция за правата на човека и основните свободи в името на популизма и национализма.
Как ще коментирате, заради господин това... Казак, само за момент ме чуете, как ще коментирате това, че обаче пък националистическия кандидат Красимир Каракачанов спечели третата позиция в президентските избори, или казано накратко, ГЕРБ и националистите сега тях ли очаквате да бъдат в съюз срещу ДПС и БСП?
Вижте, след национализма, така или иначе, националистическата идея е ясно за всички, че има свои последователи във всички държави по света, включително и държави.
Особено беженското преселване, нали така?
Има 1% избиратели, на които тази идея е близка до тяхното сърце. Надявам се този брой да не бъде голям, да не продължава да нараства. От тази гледна точка не е изненада това, което получи господин Каракачанов, още повече, че той все пак беше обща кандидатура на трите националистически формации в този парламент. От тук нататък обаче как ще се подреди политическият пъзел след парламентарните избори, ще реши негово личество избирателя и каква формула на управление ще има, ще реши отново той. Силно се надявам в бъдещето правителство да има само партии, които да са от така начината системна политическа координация, от системен характер, т.е. от политическата координатна система, които са ясно определяеми като принадлежащи към основните политически семейства, в него да няма крайни националисти, ксенофоби и партии, които да залагат на популизма вместо на демократичните принципи на развитие на една европейска държава.
Извинявам, че ще ви прекъсна, но поне сте надалече, водим малко монологичен разговор. Марешки, Веселин Марешки и неговата бъдеща партия Воля. Тя каква е тази партия? Системна ли е? Той има много голям шанс да попадне в следващото народно събрание. Само за момент да накапя. Слави Трифонов, ако вземе да направи партия, тук пък прогнозите си, че той ще пренареди изцяло картата на системните партии.
Вижте, господин Марешки получи несъмнено един мажоритарен вод, който така предизвика изненада сред политическите наблюдатели.
Това е ясно. Кажете ми, като не е системен, той какво правим с него?
Това не означава, че една евентуално създадена от него формация ще повтори същия добър резултат. Свръхочакванията, с които обществото натовари персоната Марешки, не е задължително да бъдат прехвърлени към евентуално формацията, която той ще създаде. Още повече, че една такава формация, предстои да видим тя наистина как ще се позиционира политически и идеологически.
Добре, за този етап,
тя отново ще се бори за място в сред така наречените популистки формации, които взеха да стават множко на българската политическа
сцена. Може ли, за да има време за повече въпроси, за Слави Трифонов, какво ще кажете, ако се създаде такава партия?
Слави Трифонов...
Той също не е системен играч.
Аз лично съм скептично настроен, че той ще пристъпи към създаването на своя партия, защото ореолът му на едва ли не истината от последна инстанция от телевизионния екран ще бъде развенчан, когато излезе на действителната политическа сцена.
Добре, отговорете ми, моля ви, избягнахте ли въпроса или не го чухте? Питах ви, ето и господин Желю Бойчев е тук. Очаквате ли, ще задам въпроса по-конкретно, очаквате ли благодарности от президента Радев за това, че чрез вашия представител в президентските избори Орешарски вие подкрепихте и насочихте на втория тур гласове към Радев? И очаквате ли от Радев отплата и очаквате ли с БСП да съставите коалиция, която да наподобява на тройната коалиция по времето на Симеон?
Ще първо, историята никога не се повтаря. И второ, ние не очакваме нито благодарности, нито някакви незаслужени жестове от когото и да е било. Ние очакваме първо президентът Радев да оправдае очакванията най-вече на избирателите, които гласуваха за него, т.е. да оправдае надеждите, че ще бъде един достоен, надпартиен български президент.
Всички го очакваме това, господин Казак. Кажете нещо конкретно, моля ви.
Това е, което очакваме от господин Радев. А що се отнася до БСП, ние очакваме българските избиратели да подредят бъдещия парламент и да посочат най-удачната бъдеща формула за управление, в която, пак повтарям, да могат да намерят място единствено и само системни политически партии с ясно изразена евроатлантическа
ориентация. Значи най-важното за вас е системните партии, и с една дума, за да приключим този сет, кой ще бъде най-важният ви приоритет, това, за което ще убеждавате избирателите си? Кажете го. Социална сфера, икономика, култура, не знам какво, отбрана, сигурност, или пък може би евроатлантическите ценности ще водят във вашата кампания?
Евроатлантическите ценности са непреходните. В тях мисля, че няма нужда да се убеждават нашите избиратели. Това, което ще се опитаме да ги убедим, е, че само единствено чрез участието на ДПС в управлението, както до сега, така и за в бъдеще, България ще може да върви напред. Т.е. да постига своите приоритети, своите цели, да се развива и да става все едно по-добро място за живеене.
Пропускате нещо много важно, господин Казак. Вашият почетен председател Ахмед Доган, както знаете, е гарант, признат на Балканите и в България, на етническия мир.
Разбира се. ДПС изигра огромна, съществена, решаваща роля за запазването на етническия мир, за запазването на гражданския мир и духа на толерантност в българското общество през всичките тези години и на преход, и вече на евроатлантическа развитие на страната. И затова ДПС има място и в бъдещите формули на управление като стабилизиращ фактор, който да гарантира неотклоняване от тази евроатлантическа ориентация и не нарушаване на тези основни принципи за толерантност, за граждански мир и спокойствие, благодарение на които България се открои сред своите съседи и за едно достойно място сред страните членки на Европейския съюз.
Добре, нека да останете на телефона. Господин Петров, Български демократичен център играе ше в този парламент. Е една роля на центристски балансьор, бих казала, с леко уклон към ГЕРБ. Ще отречете ли?
Не.
Добре. Ще смеете ли курса? Ето до вас седи от вашата лява страна. Седи...
Първо да направя моя прочит.
Бъдещия нов победител БСП в лицето на господин Желев.
Аз тук бих се съгласил с...
Извинявайте, че прекръстих.
Тук бих се съгласил с господин Сидеров, че...
Само за секунда. Чуйте какво ще каже господин Петров.
Започнахте да разпределяте властта, аз излазам.
Той иска да той трябва да си за предаване. Благодарите му, за да се довърши този разговор. Само секунда.
Да.
Да се съглася с него, че твърде е възможно след предсрочните избори в парламента да има патова ситуация и да последват нови избори, ако разбира се не се случи някаква голяма коалиция между ГЕРБ и БСП, което също не е изключено. Иначе моят прочит на битката за това кой да е президент е съвсем друг. Според мен е една аполитична...
Тази битка, какво?
Ами, пак понеже това беше първият ти въпрос.
Не, първият въпрос беше, че понеже вече то е факт.
Да, не то е факт, но според мен просто аполитичното победи политичното. Един пилот, летец, генерал, който не е толкова тясно свързан с политическата класа, победи жената, чието посъл олицетворява най-политически орган.
Нещо сексистко ли има победи жената да става?
Моля?
Нещо сексистко ли има, че победи жената?
Не е сексистко, просто искам да кажа, че хората гласуваха за този, който е по-малко свързан с политическата класа. И ако политическата класа, доколко такова нещо въобще може да се каже, че съществува в България, това е...
Добре, спирате за момент да пуснем господин Сидоров да си ходи. Господин Сидоров, аз няма да си я вземе, аз ще ви я дам.
Да.
Това е почти като портрет на Дориан Грей. Добре, ще го я подам както се подава на президент. Но чакайте малко секунда, това е като портрет на Дориан Грей. Ние гледаме дали тази ябълка ще изгния, нали знаете, Оскар Уайлд?
Да, промените. Това е вече дълбока
така, но един последен въпрос.
Аз ви пожелавам да не изгнивате. Да сте здрави, да не изгнивате тази година. Да
вие
сме
да
на
не изгнивате политиците, пък ние...
Държим се, толкова време се държим.
Пак ли ще го играете Златен пръст, господин Сидоров?
Златен пръст не съм го играл никога, но това е един образ, който вече се въвере.
Да.
Има го, няма как.
Тоест, ще играете ли пак балансьор?
Не, сега сме три пръста вече.
Три пръста?
Тройна коалиция. Мога да станат и пет, да, при което става шамар. Да,
вие ставате шамар.
Златен шамар.
Златен шамар.
Нова метафора.
Родихме нещо.
Добре, здраве.
Благодаря много за това участие. Сега ще чуем след малко Златния шамар.
Три пръста е по-добра.
Да видим дали бъсата ще държи на Златния шамар.
Какъв е моят прочит на това, което се случи на президентските избори?
Ако... На къде ще го играете вие сега? Попитах ви
отбягнато
да ми отговорите за ляво стоящи от вас, Желю Бойчев.
Не го осъзнаят. Както се казва, вкупом се грешихме и вкупом станахме излишни. И токовиш, понеже вчера се породиха много партии нови, токовиш се появи народно движение ПАВЕ 12 000, да речеме. Говоря, че хората са много изморени и отекчени от нас като цяло. И вота за президента го доказах.
Вие пък кога показахте политиката, кога ги отекчихте?
Еми, за съжаление, процесите са протечни. Който попадне в политиката, бързо отърчава.
Съжалявате ли, че не си останахте? Росми, не съжаляваш ли, че не си останах в шоуто? Много са те питали, ама сега пак.
Ами, не съжалявам, защото веднъж човек като избере, най-малкото вижда какво е политиката отвътре. Отвън, като тя може да изглежда като червена ябълка, отвътре може би е малко по-кисело. И не толкова сладка.
Но е хранителна. Но не е ли хранителна?
Еми не е хранителна. Пържолата е по-хранителна от ябълката.
Ама като си политиката, не ядеш ли повече пържол?
Ми не. В телевизията повече ядеш.
Повече замезваш.
Ето,
по тая логика, Слави, какво ще избере? Да замезва повече в телевизията или да замезва по-малко в политиката?
Аз мисля, че Слави ще избере да остане в телевизията.
Защо?
Еми, защото няма да рискува това, което е постигнал с толкова труд за 15 години и това да си е сред балета и сценаристите, да го смени с депутатската банка, къде трябва да преговаря, да прави компромиси. Той не е човек,
който изпълни. Добре, кажете ми, господин Петров, четвърти път ви питам. Да. Седящия до вас от лявата ви страна, при това символично, левия политик Желю Бойчев, говорителя на парламентарната група, едно от активните лица, изтъквани напред, от госпожа Корнелия Нинова, новия лидер на БСП. Влече ли ви БДЦ лявата посока?
Нас не влече центристската посока.
Центристка.
И миналия път това го казах. Ние се стремим към създаване един широк центристски блок. Ако нещо ме е привличало в господин Бойчев, това е при последното ни участие, неговото заявление, че държавата трябва да вземе отново своето място в икономиката. А за обществените поръчки мога да кажа един много интересен
анекдот. Потребете ли господин Бойчев това, което казва, че АПИ трябва да изгради и този?
Не, мога да кажа, че това с обществените поръчки нещо в България не се получава като хората. Знаете ли, че Китай върви добре?
Защото няма обществени поръчки.
Не, знаете ли дали в Китай може да се обжалва обществена поръчка?
Не, въобще не знам нищо за...
Може, но наказанието е 10 години затвор.
Ако обжалваш... Наказанието за корупция. Трябва да кажа и наказанието за корупция.
Колко?
Да.
Смърт.
Да, там всеки ден бесит по един, което не пречи корупцията да се шири.
Шигувате ли
се? Не се шигувам.
Бесит.
Абсолютно разстрелват по-скоро.
То остава да почнем да се бесим тук.
Да, не, като цяло аз мисля, че хляба винаги побеждава
белизниците. Ама потребите ли господин Бойчев това, което каза наистина за...
Вижте, ние сме... Аз се надявам господин Петров наистина да подкрепи Националния план за развитие на България, тъй като в него има много добри решения за страната ни. и съм убеден, че той ще получи една широка подкрепа. И затова изпреварих друг, така малко да? И вашия въпрос, тъй като наистина трябва да излезнем от този шаблон, да питаме кой с кого ще управлява. Изборите още не са се състояли, но ако ние продължим по начина, по който механично събираме мнозинства, за да търсим определено количество народни представители, които да излъчат правителство, резултата винаги ще бъде този. Затова на нас не се иска първо да извадим национален план за развитие на България, да получим максимална подкрепа и на база на мерките и съвсем конкретните, той ще има съвсем, ама вярвайте ми, много конкретни
да,
решения,
да се
търси подкрепа и там да се търси допирната точка до сформирането на едно по-устойчиво мнозинство.
Аз мислих да пусна малко видео от вашия лидер Корнелия Нинова.
Досегашното мнозинство, беше именно доста насипново от
тази. Вашия лидер Корнелия Нинова каза, че този национален план за развитие на България, тя го нарече Алтернативата за България, другия път на България, ще подлежи на секторно обсъждане с по всички политики, с браншови организации, учители, работници, млади семейства, студенти и така нататък. И обаче аз не виждам дали ще го обсъждате и с политици, независимо, че не им предлагате коалиционно партньорство. Нали? Политиката е национално отговорно занимание. Господин Четин Казак, чувате ли ме?
Да, разбира се.
Така, искам и вас да ви чуя. Не трябва ли да го обсъдите с всички, както ги да рече господин Казак, системни, пък ще добавя и несистемни партии, които ще се появят на
власт? Ние ще правим максимално широки обсъждания. Те ще бъдат, разбира се, и профилирани, но с колегите, представители на останалите политически сили, до парламентарните избори ние се явяваме и един вид конкурент.
Е, ясно, но вие няма, така, към, няма че, да остане тайна, защото вие ще го публикувате едва ли не, когато го обсъждате.
Самата предизборна кампания е изблъсък именно на тези алтернативи, на тези виждания за развитие на страната. Аз много се надявам, че ние ще имаме една позитивна предизборна кампания. На мен наистина ми е умръзно. Да, въобще България да има една кампания,
в която...
Еми, аз мисля, че може да го направим това.
Кампанията върху, ще е мътна и кървава.
Върху която да се концентрираме върху предложенията, които има всяка една от политическите сили за развитие на България. Българският гражданин да може да види в тези предложения своята реализация. Според своя социален статус, според своята занимание и работа. Да види кой какво му предлага. Затова ние сме си поставили един стремеж. Госпожа Нинова искаше да имаме един много кратък, ще имаме един много кратък вариант, в който ще бъдат изведени много ясните приоритети. Вярвайте ми, ще има много интересни решения в економическото. Економиката е основната на нашия документ.
Добре,
там ще има много конкретни и ясни документи.
Ще имате възможност, вие много хубаво планирате, господин Йончев, Народен съюз, вие тук шеги закачки, три пръста с националистите сте вече.
Абе, работа ли стана към шамар долу? Ще...
Златен шамар, казах.
Те станаха шамар, станаха доста.
Някой ще получи
шамар. Кой ще получи този златен шамар? Ето, виждате, господин Казак, с какви сериозни аргументи се противопоставя на национализма. ДПС ли застрашавате вие?
Като слушам господин Казак и цялата тази тирада за системните партии...
Не тирада сега, нали е така?
Почвам да разбирам...
Човека е политик и има право да изложи своите възгледи.
Да, разбира се, той излага възгледи точно така, както на него му харесва.
Еми, че какво харесва Мочев, на господин... Мочев току-що каза, че ще изложат техните възгледи за економика, както на тях им харесва, няма да се съобрази с вашето бележ.
Какво харесва, искам да кажа обаче...
Е, така излез.
Искам да ви обясня обаче за какво говорят господин Казак и господин Бойчев. Те искат България да продължи да бъде управлявана по същия начин. ГЕРБ, БСП, между тях ДПС и ДПС раздава ту на едните, ту на другите топка.
А вие какво искате?
Ние искаме нещо коренно различно.
Вие да
това ще
е сблъсъка
всъщност на този,
заедно
на тези избори.
Заедно с БДЦ, примерно, или с Марешки, или
на
с
тези избори сблъсъка ще е между тези два модела. Модела на БСП, ГЕРБ и ДПС и модела на партии, на една национална формация, каквато е Патриотичното обединение, която не иска да боядисваме България през 3-4 години, напоследък и много по-начесто, тук на червеното, на синято, на не знам каква,
да
хората да се изберат национално управление, така както го направиха американците. Вижте, защо в Америка, нали, глупавите американци се избраха президент, който не е нито син, нито червен, нито идеологизиран, а човек, който мисля, че могат да... Не, не ги издигам в
култ. Мисля, че са едни грамотни хора.
Имаме много сериозна история, но последните 25 години страдаме именно от това, този модел, много здраво установен на управление, така наречените системни партии,
може ли да го,
лява, дясна
може
и средата
ДПС. Може ли да го обясните с, обаче да стане ясно, да не е само на теория. С кого, ето, Техният модел, в който ги обвинявате ГЕРБ, БСП и ДПС, е познат, ясен е. Не пушкайте, господин Бойчев.
Не, ще... ние, просто не сме, цитирам, ние не сме господин пионери Янчев, в Европа. Може...
Само секунда. Знам, че слушам, не сте пионери, но с кого Патриотичния фронт, така наречения, с НФСБ, ВМРО и Народен съюз? Така. Ма няма да ви стигнат май силите, трябва още някой. Поне един или двама партнери.
Нашата битка в тези избори е за максимално присъствие в следващия парламент. И тогава можем да ви кажем партнерите? С кого ще управляваме, с кой ще се партнираме.
Вие всеки, който... с следящия всеки... от ваше ляво Росен
Аз
Петров.
Аз нямам никакъв проблем
имате
да работя с господин Петров.
Имате противоречие доста често, независимо, че сте в една парламентарна група.
Не, бъркате.
Не с
господин
Росен
Петров нямаме ние противоречие. С БДЦ сме имали противоречие, тогава, когато БДЦ заема една едностранчева позиция. Но това е друг разговор с
изчерпване.
За нас най-важното е българския народ да се избере избранници, народни представители, да, които да не го пребоядисват.
Четвърти път, значи днеска се дава да питам по четвърти път едно и също нещо. С кого ще си партнирате?
С онези, които успеят да влезат до следващото народно събрание.
Аз изредих някой. Марешки, Слави, Трифонов.
С онези...
други партии се създават седнали.
С онези, които не искат да правят България лява или дясна, искат да я направят България такава, каквато е. България успешна,
каква?
Просперираща.
Е, България, според господин Казах, България евроатлантическа.
Просперираща. България беше през всичките тези години България беше евроатлантическа с всичките колебания, със всичките провали на досегашните управления. Тя ще продължи да бъде евроатлантическа, защото това е избора на българския
народ. А
трябва
ли да продължи да бъде евроатлантическа при положение, че бежанците нашестват доста неконтролируемо именно по европейска и американска сорос поръчка?
Някой трябва да седне най-после в Европейския съюз, така както го прави Орбан, така както го правят някои други европейски лидери, да каже стига толкова. Дайте да се разберем кой ще плаща сметка.
Кой е новия Орбан в България? Красимир Каракачанов ли?
Защо не?
Да?
Защо не?
Или Валери?
Той ще се роди на тези избори, най-вероятно, новия Орбан. Ще видим кой е той. Ще видим кой ще бъде той. Но следете внимателно събитията в Европа. Днес решенията за бежанците, решенията за бъдещето на Европа се взимат от политици, които ще бъдат там още 6 месеца. И цялото това поколение от...
Трябва ли да напуснем Европейския съюз?
Европейски управленци в никакъв случай.
Що?
В никакъв случай. Европейския съюз е шанс за България, възможност за България, която трябва да бъде управлявана и развивана много внимателно, много разумно, много национално отговорно, така както го правят няколко държави в Европейския съюз.
Тоест няма да бъдете в платформата ви, в агитацията и предизборната, ще си останете
за... Не, най-малко, вижте, България има нужда от Европейския съюз, Европейския съюз има нужда от България.
Казвате, че искате България да бъде каква? Просперираща.
Просперираща, да.
Така, господин Четин Казак, господин Бойчев, господин Петров, вие имате ли нещо против господин Казак да бъде България просперираща?
Едва ли има някой нормален човек, който ще бъде против това да бъде просперираща България?
Да.
Според мен това е цел на всеки политик, независимо дали е системен, асистемен или не системен.
Но системата, господин Петров, пречи тя да бъде просперираща. Системата, в която има една лява, една дясна партия, една посредата, която раздава
топката. Обвинени сте от господин Йончев, господин Казак и господин Бойчев, моля да говорете ми двамата първо, господин Казак. Обвинени сте, че вие като създатели, участници от системата БСП, ГЕРБ, ДПС, нали така беше?
Да.
Пречите България да бъде просперираща. Господин Казак, къде е вината на ДПС? Пречите ли вие България да бъде просперираща?
Първо искам да посоча, че термина просперираща не се бие по никакъв начин с евроатлантическата ориентация на България. Напротив, това е същностна черта на евроатлантическата ориентация на България. Благодарение на това, че България се присъедини към НАТО 2004 и към Европейския съюз 2007, България постигна много в своето развитие и отбеляза наистина значителни успехи, включително и в икономическо отношение. От тук нататък предизвикателството пред новите управляващи, независимо кои ще бъдат те, и тук аз естествено разбирам стремежа на господин Йончев да изгради някаква изкуствена система от партиите на статуквото, на фона на които да се опита да се открои като едва ли не нещо ново, но възникнало така непорочно чисто, но аз предпочитам да говорим за партии и за платформи, които са работещи, които са доказали, че могат да постигат резултати и голи обещания, голи опити да се изкушат избирателите с популистски послания, които естествено в крайна сметка ще се окажат абсолютно неосъществими, но българските граждани ще бъдат за пореден път излъгани. Ние не искаме българските граждани да бъдат излъгани за пореден път, искаме българските граждани да получат едно управление, което да изпълни техните очаквания.
Кой ще ги излъжи, господин Казак, не разбрах. Националистите ли ще ги излъжат или ГЕРБ? Чакай само да го кажа. Националистите или ГЕРБ ще ги излъжат гражданите?
Национал-популизмът е най-голямата опасност за евроатлантическата ориентация, за просперитета и стабилността на България. Национал-популизмът. Той се олицетворява както от националистите в техната нов формат, така и от евентуално нововъзникнали партии, някои от които не залагат толкова на национализма, колкото на чистия популизъм.
Добре, господин Йончев.
Аз съм готов да говорим за програми, утвърдени и отдавна познати, ако те бяха успешни до сега. 25 години тези програми, за които говори господин Казак, доведаха България до тук.
Докъде я доведахме? Защо всички отрицавате? Все всички отрицавате, нещата не...
България е проспериращата държава ли в момента, госпожо Беновска?
Не е зле.
Не е, нали?
Не е зле.
Не е зле.
Не е зле.
Ама това ли е целта? Да не сме зле.
Вижте, аз не съм управляваш.
Ако България беше проспериращата
държава сега, ние нямаше
колеги да водим този разговор. Добре. С господин Казак и с всички останали от така нареченото, вие го казахте.
Защо като не е била проспериращата България до сега държава, вие подкрепихте ГЕРБ?
Кога сме подкрепили ГЕРБ?
Вашите партньори.
Нашите патриотичния
фронт.
Са подкрепили ГЕРБ в онези действия, които са споделили, в които са били част от една програма, която са подписали.
Не, това е много дълъг разговор. Не, нямам намерение от тяхно име
да вода този разговор.
Но да, господин Бойчев, вие вашата вина.
Така също е верно, че през това време се нагледахме на много спасители. Така че и обратното като утвърдение, господин Йончев, отговарям, през всичките тези години, то не бяха един или не беше втори спасител, който идваше на ново, на чисто, да ги изреждам ли като почнеш от НДСВ, от ГЕРБ и сега в момента всички ги броим като част на...
Вашия спасител Фръща, не е ли генерал Раде?
Много, по-скоро в небето.
Ако се сещате за романа, натоварихме
с очакване генерал Радев. Надявам се искрено той да отговори на тях. Наистина, историята му дава уникален шанс в момента.
Всички говорите така, като че ли е...
Преломно време, някаква... госпожа Ганоска. Наистина е преломно време. Колкото и да е шаблонно, това е преломно време. Преломен. Януари месец 2017 е преломен. И в световен план, и в България.
Наистина,
ще видите, правим прогнози във вашето предаване, то е сериозно предаване. Ще видите, наистина, че светът ще бъде малко по-различен след този януари. Малко
след като встъпи генерал Радев.
Не, аз казах...
След като встъпи длъжност Доналд Тръмп.
Така съвпадат няколко неща, но при всички положения света ще бъде доста по-различен. И преломно време,
така
съвсем нормално.
Така ще бъде, не, тук беше не правите пророчество.
Госпожа Беновска, през 2017 едни ще встъпят, а други ще отстъпят. Това е просто.
Ще разберем.
Принцип България имаше много нелек исторически път. Нека бъдем обективни. Ние сме една доста изостанала държава. Както каза един интересен автор, ние сме тръгнали от селото, но още не сме стигнали в града. А знаем, че урбанизацията е форма на цивилизация.
Господин Борисов направи много неща.
Хората вече се връщат на селото. Да продължим.
Да речем, 2007 година влязохме в Европейския съюз, безспорно достижение. Аз не виждам тук защо.
Тя глобализацията приключи, вече се обърна.
2008 година дойде финансовата криза. Ударили, не ударили. Точно когато беше тръгнала се развива държавата. После дойде противопоставянето 13-14 година. Сега 2016 година изведнъж стабилност.
New life, както казва господин Желебович.
Нестабилност и сега на много избори. Ние за последните 5 години сменяме 6 правителства вече. Няма държава, която да може да се развива в перспектива от 2 години. Няма такава държава.
Тоест вие БДС за какво ще призовавате на изборите?
Ние ще призоваваме за широк центристски блок, който да работи за това България да се развива нормално в един 4 годишен порядък.
Нормално. Тази формулировка Филип Димитров на времето доста е обезцени, ако помните, за нормалната държава. Аз и до задача не знам
какво е нормална държава.
Нормална държава е в тази, в която политическата класа, доколкото така въобще съществува у нас. Тъй като тя нямаше време да се създаде у нас.
Не, кое е нормално? Да станете анонимни, да не ви познаваме.
Да, ето това. Тук съм съгласен.
Твърдим, че това е обратното. Аз може да дам система
един,
търсила обратното.
Един парламент с повече експерти, по-малко звезди и хора, които като се включат камерата да се самозабравят, би бил далеч по-успешен от това, когато в него е пълно с телевизионни водещи.
Хора с по-малко его, може би.
Да. Не можахме да разискваме и други теми, но това ще предстои, свързани с това, че БСП иска да извади възрастните от политиката, да подмлади политическите
лица. Цялото време 2017-та е пред нас. Цялото време е пред нас, госпожо Веновска. Цялото време
е на РЕМС.
Важното е да се разберем, че България може повече. Това искаме да предложим ние на българските
България
граждани.
България може повече.
България може повече и трябва да повярваме всички в това. А ние сме готови да представим такъв план на българските граждани върху
това.
Обаче книгата е уникална.
Ема не,
може сега. Къде е тениската на господин Бойчев?
Този план също ли ще е господин Бойчев? Ема не, защо? Госпожа Пеновска има афинитет към такъв тип четиво за това.
Ако планът ще е същия като на автора,
аз им позволявам. Това е един от най-големите мислители.
Чувате ли в апаратната тениската за господин Бойчев къде?
Господин Йончев, това е един продължава да бъде един от най-големите мислители. Госпожа Пеновска има афинитет към такъв тип литература за това.
Надценявате
Позволил съм си да я напиша.
С пожелание все така упорите да търси и преследва истината. Благодаря ви за което...
Дано количествените натрупвания доведат до качествени изменения.
Прочите на съвременен прочит на Маркс е много по-така. Тя да ви да се какво получава.
Господин Бойчев, елате сега пък вие тук. Само да освободя господин Казак. Господин Казак, благодаря ви за това участие. Се радвам да ви видя на живо в студиото и да си получите ябълката. Чуваме. Добре. До скоро. Така, господин Бойчев, вие нямате клубната тениска на предаването Бановска пита, но въпросът отзад е важния. Защо? На кой въпрос? Защо БСП ще отговори на тези предсрочни парламентарни избори?
Защото заслужаваме повече.
Много консуматорски. Ние какво? Вие заслужавате повече. Ние заслужаваме повече.
Всички българи заслужаваме повече. Ние сме готови да го отдадем.
Кажете, заслужавате повече.
Заслужавате повече.
Добре. Коригирам. Ето и тогава е на вас един портрет на Дориан Грей под формата на ябълка. Да видим дали вашето ябълка. Нали знаете как става с ябълките?
Не са, съм още президент, но явно...
Не съм още президент.
Хубави,
не може да се стана проблем.
Благодаря ви за това участие. И ви подарявам. Това е важно. Аз пък ви препоръчвам тази книга да я прочетете много внимателно.
Трудно може да имаш сериозен път в политиката и дълъг без да четеш. Ахмед Доган.
Благодаря ви. Пожелавам ви да станете президент, както дадохте заявка. Господа, подканя.
Искате да си ходим.
Ще си ходите, господин Йончо, връща. И вие ли ще ставате президент?
Аз съм съгласен.
Ще се опита и той да стане президент.
Не, аз и за вице съм готов.
Виждам по надписа, че е български, което
ти си имаш
ябълка. Благодаря ви.
Благодаря за това. И до следващите теми. Бановска пита продължава нататък с Димитър Главчев, Меглена Кунева и Румен Петков.